Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Eta ostirala iritsi eta beste egun batez, agerkarien tartea ere iritsi zaigu. Gaurkoan ostiraletan izango dugun moduan, gaur 8 izango dugu gurean eta horretarako gurean dugu Amagoia Mujika gaur 8tik. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz? Ongi joan astea?
Bai, gaina ostirala beti da egun ona, ez? Edo fama hori dauka behintzat.
Niretzako bada.
Bai, niretzako ere. Bai, aste buruko atarian, eta ia asteari tamaina hartuta, eta hoxe, ba, aste buruan, egia esango izut, Carmele filma ikusteko irrikatzen.
Abai?
Bai.
Eta zer ikusirik ba aldu horrek, bai, ekarri guztunarekin.
Bai. Badara matzat egun batzu, Carmele Urrestiren bizitzan erabat sartuta nagoena, ez? Eta hain justu, ba hori da gaur ekarri dizudan gaia. Kontua da, dakizuenez, Carmele filma gaur bertan iritsiko da Euskal Herriko Zinema areto askotara.
Bai.
Asier Altunaren azken lana da. Eta filma horrek kontatzen du, Carmele Urrestiren eta Txomin Letamendiren bizitzaren parte bat, ez? Gutxi gora bera, 40ko eta 50 hamarkada hortan, 10 urteko tartea edo kontatzen du. Orduan, ondarruatik jaso genuen guk deitxo bat, esanez, bueno, Carmele Urresti filman kontatzen den bere bizitzaren parte horrez gain, oso emakume importantea izan zala ondarruan, eta herrigintzan eta udalgintzan lan handia egin zuena bere bizitza osoan. Eta orduan, saiatu gera bere bizitzaren beste kapitulo bat osatzen, erreportaje honetan, eta hortarako ondarruara jungea. Eta han bildu gea, Carmelerekin garai berdinean zinegotzi izandako hiru gizonezkoekin. Horietako bat Txomin Letamendi bere semea, bizi dala oraindik eta amaren garai berean ondarruan zinegotzi izan zen. Baina kuriosoa da, ze ama izan zen Carmele herri batasunaren zerrendatako zinegotzi.
Bai.
Eta bere semea LKI-ren zerrendetako zinegotzi.
Baina,
bai, baina udalgintzan eta herrigintzan partekatu zuten sasoi berdina. Orduan, itzordua egin genuen, Papardorekin eta Arrizabalagarekin izan ziala Carmelerekin batera herri batasunako zinegotzi izan dakoak, eta bere seme Txomin Letamendirekin. Eta orduan pixka bat, helburua izan da, Carmeleren bizitzaren beste kapitulo bat kontatzen saiatzea, behin Venezuelatikan ondarruara bueltatu zanean, 1965ean, Carmelek bazitun ja 49 urte. Eta bizitza oso gogorra izan zuen ordura arte, pelikulak kontatzen duen bezala, bere bizitza guztia markatuta egonda herriaren aldeko borroka, erresistentziak, torturek eta sufrimenduak eta erbesteak markatutako bizitza bat izan da Carmele Urrestirena. Eta bueltatu zanean ondarruara, 65ean, kasik 60 urte zitun, eta hala ere, udalgintzan eta herrigintzan tope implikatu zan, izan zan herri batasunako lehendabiziko emakume zinegotzia ondarruan, 69ko legealdian eta 83koan, eta ondarruan gogoratzen dute, oso emakume borrokalaria, beti kalean zegona, protesta guztietan, herria egiten eta herria josten aritu zan emakume bat. Eta orduan pixka bat, saiatu gehana da gaur 8ko erreportaje honetan, beste kapitulo hori ere osatzen, ez? Nola 2010ean hiltzan arte, Carmelek jarraitu zuen Euskal Herriaren aldeko borroka hortan, herritik, ondarruatik, ez? Eta kariño bereziz gogoratzen dute ondarruan berak egin zuen lan guztia. Eta, bueno, oso ederra izan da, ondarrua hauekin elkartzea, eta konturatu naizena da, Carmeleren bizitzak beste filma gehiagotarako ere ematen duela.
Sekuela bat edo egin beharko zaiagean.
Bai, egia esan oso emakume berezia iruditu zait. Sekulako indarra zeukana, eta minak min beti aurrera egiteko grina topatzen zuena, eta uste terentzian utzi diela semealabei, eta nik uste sumatzen zaiela, ba hori borrokarako motiboak beti daudela, eta indarra borrokarako, eta herri hau hobea izan dadin, ez, ametxo hortan egin zitula pauso guztiak Karmele Urrestik, eta oso emakume berezia zan, erizaina zan, pelikulan ikusten da, baina bokazio bereziz bizizun lan azala, eta Ondarroara bueltatu zanean ere erizain jarraitu zun lanean, Zikautxon, dala herriko kooperatiba handiena, eta gero konsulta propioa zeukan. Eta hortik ere jende asko gogoratzen duze, erizain ona zan, ze implikatua zan, nola zaintze zitun beregan agerturatzen zean herritarrak. Eta bueno, ba, polita izan da, Karmeleren bizitzaren puzlea osatzen saiatzea, seguru gezde gauza asko daudela kontatzeko, baina gu saiatu gea beste kapitulotxo bat edo jartzen Karmele Urrestiren bizitzari.
Eta hemen, azkarra-azkarrola kontatzeko pasarteren bat edo kontatu dizuete?
Bai, hola, gertaera batzuk kontatu dizkigute, eta nahi adibidez asko gustatzen zait, eta pixka bat, uste oso ondo adierazten dutela Karmelenen izateko modua. 1982an, Karmele Urrestik eskutitz bat idatzi zion Pedro Miguel Etxenikeri. Eta Pedro Miguel Etxenike garai hartan zan Lakuako gobernuko hezkuntza unibertsitate eta ikerketa saileko sailburua, ez? Orduan, kontua zan, Etxenikeren sailetikan Ondarroako ikastolara eskutitz bat bidali zutela, eta bidali zuten gazteleraz. Orduan, Karmele euskararen defendatzaile eta militante handia izan da, eta asko haserratu zen. Eta orduan, gordeta daukate eskutitza, eta irakurriko eta eskutitza, ze horrekin bakarrik ja asko esaten du Karmeleren izaerari buruz. Eta esaten du, bueno, garai hartako euskalkian dago, edo garai hartako euskeran. Herriko ikastolak bidalita, gaur jaso dut, hezkuntza zailak beraiei bidalitako agiria, ikasleen gurasoei laguntza eskaintzen. Benetan iduritu zait lotsagarria geure herria zapaldu, diskriminatu eta violentziako egoerara eramaten gaituen hizkuntzaz Eusko Jaurlaritza baliatzea. Batez ere herri hau euskalduna izanik. Euskadi euskera barik biziko da, baina Euskal Herria hilko da eta zuen laguntzarekin askoz lehenago.
Wow.
Bai, kuriosoa da.
Bai.
Nik ustez gauza asko esaten ditula
bai.
Eskutitz horrek
bai.
Karmeleri buruz. Bueno, Etxenikek gero bueltan beste eskutitz bat bidali zion barkamen askatzen.
Bueno,
bai.
Ez da gutxi, eh?
Ez da gutxi, bai.
Gaur egun ezak ez bidaliko lukete barkamena eskatzen.
Baina hori, kokatu bargea 1982an, eta, bueno, ba, aserretu zen asko, eta orduan idatzizun eskutitz hori. Eta hori guztia ondo jasota daukate Ondarruan, eta, bueno, horri buruz ere hitz egin dugu Ondarroako gure lagunekin.
Bueno, ba, beraz, entzulei interesgarria iruditu bazaie, badakizue, gaur 8an ikusiko duzu, eskuragarri izango duzu, eta horrez gain, ba, alduzue beste zerbait gaur 8an aipagai.
Bai, bueno, astero bezala gure kolaboratzaile guztiak oso fin ibili dira, iritzien mailen zutabetan, bueno, berriro ere Bernedoko Euskal Udalekuen inguruko gogoeta oso interesgarriak ditugu, badaukagu beldur barik Lakuaren programaren inguruko reportaje bat ere, aurten bueltatxo bat eman diote, pixka bat da, ba, hori ez, sexu violentzia gaztetxoen artean ekiditeko edo xamurtzeko bideak nola topatu, eta bueno, oso gauza interesgarriak ditugu horrez gain, Josu Ozaita gastronomiaren antropologia ekarri digu, eta beti bezala bete-betea, asteburuan lasai irakurtzeko. Eta asteburuan denbora emateztionak, ba, utzi hor maian edo mesilan, eta astean zehar ere lasai ederrean irakurri daiteke gaur 8.
Ba, oso ongi, ba, mila esker, aste honetan guran izateagatik, hemendik aurrera, ba, astero egongo gara, beraz, ba, mila esker, eta horren arte.
Mila esker zuei.